Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Šiandien pasikalbėsime sąmokslo teorijų ribą, balansuojančią temą, sakyčiau. O taip pat nupūsim dulkes nuo interneto istorijos artefakto, kuris daugam, tikiu, primins kvailiojimus internete, galbūt paauglystę internete. Į YouTube ar Google įrašę Binaural Beats, binauraliniai ritmai, rasite milijonus peržiūrų turinčius vaizdo įrašus. Jų pavadinimai kiek keistokai, pavyzdžiui, laimės pliūpsnis arba tetra bangų teigiamas poveikis. Užsidėję ausines girdėsite vieną kiek įkyrų pulsuojantį garsą. Neva tokie binauraliniai ritmai paveikia žmogaus smegenis, gali pakeisti mūsų nuotaiką. Dalis klausytojų tikriausiai prisimena prieš jau daugiau nei dešimtmetį išpopuliarėjusią programą iDozer, kurioje galėjai klausytis įvairaus triukšmo ir neva patirti narkotikų poveikį. Binauraliniai ritmai, kiek jose yra tiesos, ką apie tai sako mokslas, apie tai pasikalbėsime su tinklaraščio techo.lt bendrautoriumi šią temą apžvelgusiu Tomu Mierausku. Labas, Tomai.
Sveiki.
Tai nebijoju, kad pats esi išbandęs tuos binauralinius ritmus.
Taip, teko išbandyti.
Galbūt irgi paauglystėje, vaikystėje ar seniau tikriausiai, nenauja tema.
Taip, visiškai nenauja, prasidėjo turbūt 2008 metais, buvo ta tokia banga. Iš tikrųjų, tam momentui labai domėjausi aktyvių sapnavimų, tai yra atsibudimų sapnuose. Ir aišku, iDozeris buvo viena iš tų programų, kurios neva paklausius galima sapnuose veikti ką nori. Tai va, tai buvo mano pirmas susipažinimas. Aš jį truputėlį apžvelgiu 2008 metais. Jo, tai buvo tokia įdomiai pradžia.
O, įdomus. Aš turiu, tarp kitko, kelis komentarus iš interneto ištraukiu, kur žmonės kalbasi dar dabar apie tą programą. Jie visai jokingi. Tai apie iDozerį, man atrodo, pakalbėsim. Tai tikrai toks fenomenas, interneto istorinis reliktas. O pirmiausia, kas tie binauraliniai ritmai? Aš apibūdinau savai žodžiais, gal yra kažkoksai labiau tikslesnis apibūdinimas.
Jo, iš tikrųjų, oficialiai yra, sakykime taip, du variantai. Vienas yra labai labai sausas. Tai binaurinis arba binauralinis ritmas yra pirmas dalykas, tai yra garsinė iliuzija arba garsinis efektas gaunamas iš dviejų stereo būdų perduotų dažnių skirtumų. Skamba labai sausai, sutinku. Liaudiškai tai paprastai žiūrint, iš principo, jeigu į kairę ausį mes tarkim paduodam 100 Hz dažnį, į dešinę 140, mes gaunam skirtumą 40 Hz. Štai mūsų binaurinis garsas, 40 Hz pulsuojanti tokia įdomi srovė.
Galim paklausyti, kaip tai skamba, man atrodo, besiklausantim radijom tikrai smalsu, aišku, niekas negirdės nei čia efekto, nei užhipnotizuotas bus, reikia to klausyti su ausinėmis, bet įsivaizdavimui, kaip tai skamba, tai skamba šitaip. Nenoriu daugiau leisti pagalvos, kad sugedo radio imtumai. Yeah. Imtuvai, tai štaip kaip skamba binauraliniai ritmai. Na ir kokie tyrimai yra apie juos? Na, kol kas tai yra toli gražu nepatvirtinta, kad jie kažkaip specialiai paveikia mūsų smegenis, mūsų jausmus, kad gali mus nuraminti ar dar geriau atnešti mums turtą, kas jau šis yra svajonė.
Jo, iš tikrųjų labai daug mistikos aplink šitą temą sukasi, nes nors pats reiškinys yra realiai pristatytas, sakykime, 19 amžiaus viduryje prūsų mokslininko Heinricho Dovo, bet normalūs tyrimai, sakykime, išsamus šiuolaikiniai buvo daryti tik tai, na, 2000 metais, grubiai. Tai va, tai iš tikrųjų tas reiškinys nėra plačiai dar ištirtas. Daugelis geriausių dalykų, daugelis tų teigiamų savybių buvo pirmuosiuose tyrimuose, tai yra kažkur 1982-83 metais. Tai yra gana seniai. Dabartiniai visi tyrimai, kuo toliau, čia toksai sniego gniuštės efektas ir dienas ir vis palengva, vis mažėja tų tokių, sakykime, gerų dalykų, nes kuo toliau tiesiog žmonės pastebi, kad na, ne viskas taip paprasta pas mus, sakykime, smegenyse, kaip visiems pačioj pradžioj atrodė. Tai šiaip pati esmė buvo tokia, kad binaurinis ritmas grįšiu prie pradžios. Mūsų smegenys veikiant tam tikrus dalykus, tarkim, kalbant, miegant, sapnuojant, turi tam tikrus dažnius. Alfa, beta, gamma.
Smegenų bangos.
Jo, smegenų bangos. Tai va, tai binaurinio ritmo esmė, kad klausantis binaurinio ritmo, bent jau teoriškai, mes galim smegenys priversti, įsijungti ir dirbti tuo pačiu dažniu. Tai va, buvo 1980 metais japonų mokslininkų komanda įrodė, kad įmanoma priversti smegenis dirbti šito dažniu. Tai iš esmės tai yra viskas. Tai ir nieko daugiau. Bet, kaip žinot, visi pasigauna tą idėją ir labai labai nori kažką padaryti tokio, na, didelio, grandiozinio. Tai...
O veikti šiuo dažniu, tai veikti kuriuo dažniu ir kuris dažnis būtų geras smegenim kilo klausimus?
Jo, tai grįžkim prie to sapnavimo, ar ne, aktyvaus sapnavimo. Tai idėja tokia, jūs užsidedat ausinės, 30 minučių prieš miegą pasiklausot, na, einat miegoti ir labai aktyviai sapnuojat, ar ne? Arba, pavyzdžiui, mokotės kažkokį mintinai tekstą, užsidedat ausinės, pasileidžiat labiau gamos dažnio binaurinį ritmą ir jūs teoriškai turėtumėte tekstą įsiminti paprasčiau. Na, bet metam bėgant, tyrimam dažnėjant, pastebėta, kad ne viskas taip paprasta, kaip atrodė. Tai va, bet šitą va tą idėją labai lengvai pasigavo tie tokie mistikos portalai, visokie, nu žinot, tokie įdomus dalykai. Tai va, tai...
Ir vis dar tai internete yra vis dar diskutuojama. Tai dėl to ir įdomu apie tai pasikalbėti, nes tai atrodo, na, kaip ir tokia interneto pradžios vienas iš mitų, kur tuo metu buvo daug, bet jis vis dar pakankamai gyvas.
Jo, visiškai taip.
Kokie yra tyrimai, kurie, na, sakytų, priešingai paneigtų to binauralinių ritmų poveikį, arba iš vis, kad sukelia kažkokie efektai?
Jo, iš esmės, vėlgi grįšiu prie pačios pradžios. Tie patys tyrimai, kurie teigia vienokius ar kitokius pliusus, iš esmės daugiausia buvo su jais daroma tyrimų labai mažoje imtyje. Kitaip sakant, mažai žmonių dalyvavo tyrimuose, tarkim 20 žmonių. Mano manimu, tai nėra pilnavertis tyrimas. Dabartiniai tyrimai paima 200-300 žmonių, kur vis tiek yra gana mažokai. Tai pradedant grubiai 96 metais, tų tyrimų praktiškai kas 4 metus vis paskelbiama. Ir paskutinis toks labai rimtas buvo 2012 metais. Ten žmonės padarė labai paprastai, jie iškėlė 4 pagrindinės hipotezės, ką daro binauriniai ritmai, pasižiūrėkime, ar tikrai taip yra, ir visas hipotezės paneigė. Tai, sakykime, pirmoji hipotezė buvo, ar įmanoma su binauriniais ritmais palengvinti susikaupimą. Ne, ne visai taip, iš tikrųjų labai mažai įtakoja. Ar galima ten priversti, sapnuoti intensyviai ir panašiai? Ne. Tai žodžiu, va tie tyrimai metam bėgant vis paaiškėja, kad, kaip sakant, tos iškeltos hipotezės pabiškia atkrenta ir atkrenta. Tai, na jo, toks labai labai įdomus dalykas,
nevienareiškimiška, bet pastaruoju metu, na, naujausi tyrimai nelabai yra, kurie, na, į tuos binauralinių ritmų į teigiamus vartus muštų kamuolį nelabai yra, ne, kaip pats rašiai straipsnį.
Taip, taip.
Tuo labiau, kad, na, dar galima paklausyti, kaip jie, į ką išaugo tie binauraliniai ritmai internete, mes klausimės, kaip jie skamba, jeigu jie teisingai apibrėžti, tuo pačiu internete įrašius binauraliniai ritmai, tai gali išgirsti kažką tokio. Na ir ta muzika palengva keičiasi, primenant Twin Peaks'us galbūt garso takelį, bet
kažkas.
Tai net nebetitinka jau binauralinių ritmų apibrėžimo.
Ne. Jo, grįšiu prie to, kad pirminė binauralinio ritmo mintis yra, tai yra terapinis instrumentas, kuris yra naudojamas greta eilės kitų dalykų. Gydytojas, gydydamas, sakykime, kažkokius psichologinius, psichinius dalykus, pasitelkia šitą technologiją greta eilės kitų dalykų, vaistų ir taip toliau. Tai va, tai nėra muzikėlė, tai yra labiau toksai techninis elementas. Mhm. Jo, tai šiuo atveju, nors techniškai įmanoma paslėpti juos ir užmaskuoti, bet aš galiu pasakyti, kad čia nieko panašaus nėra ir visai kitaip turėtų skambėti.
Sintezatorių muzika.
Taip, čia yra tiesiog sintezatorių muzika.
O ar ką nors tyrimai sako apie tos žmonės, na, kurie sakosi, kad jaučia poveikį? Kiti klauso ir jiems atrodo, kad jiems veikia, ramina ar dar kažką daro. Šitas įrašas, kurį paleido, jisai žada, kad išvalys infekcijas, virusus, bakterijas, grybus, toksinus ir elektromagnetinės radiacijas. Visai daug iš įrašo.
Jo, trūksta man net žodžių, iš tikrųjų, kiek jie nori padaryti vienu įrašu. Jo, iš esmės, 2012 metais vėlgi kitas tyrimas, tie patys japonų mokslininkai pastebėjo, kad binaurinis ritmas veikia labai panašiai kaip muzika. Tai, sakykime, galima teikti, kad muzikos klausantis poveikis gali būti labai panašus. Tai vietoj to tokios mistinės, kažkokios neiškios pulsavimo teorijos galim tiesiog klausytis mum patinkančios muzikos, tikėtina, kad gausim labai panašų rezultatą.
Tai čia vienas iš tų tokių pakankamai elementarių, bet galimų paaiškinimų, kad, na, binauraliniai ritmai tiesiog veikia kaip muzika.
Visiškai,
galų gale, tu tiesiais turi susikaupti, uždėjęs ausines, tai bet kuriuo atveju susikaupęs, dažniausiai atsipalaiduoji. Tai toks mitą, man atrodo, visai sėkmingai pavyko išlukštenti. Klausytėjom priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbamės apie binauralinius ritmus. Tai tokie garsai, melodijos, kurie neva gali pakeisti žmogaus nuotaiką, būsiną, jie buvo kažkada priminti skaitmeniniais narkotikais. Apie tai kalbamės su Tomu Mirausku, tinklarašio teko.lt bendrautoriumi. Na ir man atrodo, nebus per mažai tų binauralinių ritmų. Paklausykime dar kartą, jeigu nes neįsijungit, kaip jie skamba. Mane tikrai veikia, bet veikia tai įkyriai. Ir taip. Tomai, tikrai apie ką verta pakalbėti, yra iDozer programa, kurią žino tikrai, man atrodo, bet kuris jaunuolis, kuris pirmą šio šimtmečio dešimtmetį buvo paauglys ir turėjo internetą.
Taip.
Pats sakė, kad 2008 metais jį atradė tą programą.
Jo, iš esmės, grubiai 2008 metais buvo mano pirmasis susipažinimas su juo, tai turėjau metus gal... Prieš tai labai lengva tokį, kaip sakyti, apsičiupinėjimo 2008 metais aš ją išbandžiau nuo iki ir praėjau visą tą programą laiptelių tokių žingsnių.
Ar veikia, ar tuo metu veikia, ar galvoja, kad
ne, veikia? Ne, kažkaip tada buvo labai didelis nusivylimas, nes aš labai siejau daug vilčių, nes tuo momentu internete tai buvo dalykas, apie kurį kalbėjo visi. Tai buvo dalykas, kurį privalėjo išbandyti visi ir ten tiek buvo daug kalbančių, kad jo būtinai išbandyk tikrai veikia, tik atsargiai ten va to nenaudok, taip. Su tuo tai labai atsargiai, nes ne va aš bandžiau reiktų savo, nu jau poveikis, tai ten jau šakės. Tai gaila, bet man, nu, vat nieko panašaus nebuvo. Tai...
O nežinantiems, kas galbūt yra žmonių, kurie tikrai negirdėjo apie tai, kaip trumpai apibūdintam, kas yra iDozer programa?
Jo, iDozeris buvo tokia kompiuterinė programa su pasirinktinais, sakykime, garsiniais failais. Tie garsiniai failai buvo pavadinti skirtingais pavadinimais. Įdomu tai, kad ten buvo labai daug pavadinimų su įvairiom, sakykime, narkotinėm medžiagom, plus aibė kitų, aktyvus sapnavimas, ar ne dievo ranka, pati garsiausiai iš visų.
Jo, šitą visi girdėjo, man atrodo, kad nebandyk dievo ranka, tai ten labai stipru.
Nebandyk, taip. Tai vat ir paspaudus tą būtent pavadinimą, tau neva buvo sugeneruojamas specialus binaurinis ritmas, kurio klausantis turėtų būti panašus efektas, kaip va ta medžiaga, sakykime, arba tas elementas, apie kurį čia rašė, bet... Jo, čia jau kitas dalykas, kaip tai veikia.
Būdavo net specialūs garso keliai, kurie vadinami detoksikacija, kad atsit, jeigu tau labai stiprus jau poveikis, tai tu palausyk tu, kad tave detoksikuotų. Na ir man įdomiausia turbūt, kad šita tema, iDozerio tema, vis dar nesibaigia, žmonės vis dar klauso. Iš tikrųjų, aš kiek pamenu tą programą, nežinau, kaip ją reikdavo parsius, bet visi kažkaip gaudo, tikriausiai nelegaliai siūsdavosi, ar ne?
Greičiausiai. Jo, jinai buvo, kas įdomiausia, buvo mokama,
tai, ar ne?
Nes jo, tai
kaip bendraras buvo... tikriausiai.
Taip. Panašiai, bet aišku, tie laikai buvo kitokie, ten tas mokamos programos nemokamos, nu, čia jau kiti laikai, bet iš principo jinai buvo mokama, jinai buvo labai labai garsi. Techniškai aš pamandžiau ir kitų alternatyvų, nes alternatyvų buvo ne viena, jų buvo gana daug. Jos tokiu pat principu veikdavo, tik tai ten būdavo labiau galbūt pažengusiem vartotojim. Tu pats galėdavai susiprogramuot, ko tau reikia. Gera nuotaika, ramus miegas, daug sapnų, sudedi, susigeneruoji, vat, paklausai, prašom.
Ir reikia nepamiršt paminėti, man atrodo, ne visi žino, kad ten reikėdavo klausyti, na kiek ten būdavo ir pusvalandis,
taip.
Ir porą valandų
jo,
netgi galbūt,
jo.
Kur tu užsidedi ausines ir tiesiog klausai triukšmo arba kažkokio pulsavimo, bet iš esmės tai būdavo triukšmas, ar ne, dažniausiai.
Taip.
Radau vieną komentarą internete, kuris, man atrodo, atspindi visą tą isteriją ir tą pojūtį internete. Neatsimu net, iš kurį paėmė, už kažkokių formų, kurie kalbėjo apie tą pačią iDozer programą, tai skaitau tokį neredaguotą. Žodžiu, buvo taip. 2012 ar 2013 bendrabutį vakare vienas kambariogas papasakojo apie tą iDozer visiems. Susidomėjom, parsisintim kelis, dabar neatsimnu pavadinimo, bet aš lyg bijojau klausyti stipraus, tai klausiau to silpnesnio. Kiek žinau, jie ten lygiais pagal stiprumą suskirstyti. Tai berods maniškis vadinosi Happy. Tai kažkodėl tai, kai klausiau naktį tamsoje gulėdamas per ausines, tai tikrai jaučiau kaip skaidrėja nuotaika. Kitas kambariokas klausėsi stipresnio. Speed ar kaip ten jis? Tai užmigo ir atsikėlė, kai pajuto, kad koja pasikėlė. Kiti ten irgi klausėsi, bet tik matė visokias formas, figūras, nieko ypatingo. Nežinau, ar nieko ypatingo matyti formas ir figūras. Aš ir pats atsimenu, kai mes klausydom šitų garsų ir man atrodo, kad mes kažką jauzom. Man atrodo, kad ir tikriausiai, na, kai tu tau 13 metų ar kažkiek ir tau sako, kad paklausęs išgirsi, pajausi narkotikų poveikį, tai labai, man atrodo, gali vaizdingai jį įsivaizduoti. Ir vienu metu buvo visai įdomu, kad Lietuvos žiniasklaida apie tai pradėjo rašyti kažkur gal 2009, gal 10 ir tai buvo praminti skaitmeniniais narkotikais. Atsimini šitą?
Taip, buvo tas atvejis. Man keišiausia, kad tą idėją pasigavo šiaip beveik visi portalai. Visi didžiausi portalai ir jie, vat labai įdomu, kad jie labai nesigilino. Jie tiesiog paėmė tą idėją, kaip sakyt, tiesiog suvalgė ją, vat labai pavojinga, labai atsargiai čia ateina ateitis bus tokia, paklausėt, gyvenimas sugadintas, nebegrįšit. Ir jie vat tą tokį labai, vat bent jau gerus metus laiko, jo, populiarino tą idėją, kad labai saugokitės tėvai, jeigu pagaunat savo vaikus klausantis, buvo toksai momentas, kad rekomenduojam kreiptis pas psichologą, nes šia tai yra žingsnis į. Nu, vat jie...
Ir tos antrašys buvo tikrai baisus, kadangi rašo, na, atsirado naujas narkotikas, kurį negali užuosti, kurio negali Taip. Paragauti, kurio negali pagauti, kuris yra nemokamas Taip. Ir panašiai. Tai atsiminu, kad tikrai laikrašiai apie tai rašė. Tuo labai dar įdomus faktas, kad panašiai tuo metu Dubajuje policija, vienas iš policijos atstovų, norėjo uždrausti visą tai. Tai turbūt pažiūrėjo kažkaip rimtai, arba gal išsigando, kadangi Taip. Tai yra neištirta, jo. Neaišku ir panašiai. Tai tikrai keistas fenomenas. Prieš laidą minėjai, kad kitokiais fenomenais domiesi dabar garsiniais. Gal dar gali pasakyti, ko mes nepakalbėjom. Vienas iš jų, ką tikrai kažkada reikės pakalbėti, yra ASMR. Tai yra tie šnabždėjimai į mikrofoną. Ne, bet reikia specialos mikrofono, kad pajustum tą poveikį. Bet ten jau šiek tiek yra šiek tiek mažiau mistikos. Ten jau galima šitą paaiškinti. Ko pats dar domiesi kokiomis audio teorijomis?
Dabartinė mano aistra šiam momentui labai labai studijuoju infragarsą. Infragarsas yra irgi žinomas efektas, senai žinomas efektas, bet jo poveikis yra galbūt netgi, sakyčiau, priešingas. Jis labiau yra neigiamas negu teigiamas. Ir infragarsu galima maskuoti įvairias sąmokslo teorijas, nes jis veikia žmogų neigiamai, kelia jaudulį, nerimą, baimės jausmą. Tai dažnai paaiškėjo, kad įvairūs vaiduoklių medžiotojai rasdavo būtent infragarso šaltinius, natūralius arba dirbtinius. Ir vat, būtent taip maskuodavo įvairius vat, vaiduoklius arba kažkokias dvasias apsėdimus netgi. Mhm. Jo, tai tas infragarsas yra pakankamai įdomus dalykas, mažai ištirta, net mažiau negu binauriniai ritmai, bet poveikis tikrai, tikrai stiprus. Mhm. Tai jo, dabartinė mano tema yra tokia ir žiūrėsim, kaip sakant.
Įdomu, kiek ten tiesos, nes skamba nemažiau misiškai negu binauraliniai ritmai, kažin kaip čia bus ar nebus dekoduota ir nepaaiškės vėl, kad tai yra ne visai tiesa, kas mums šiandien išėjo įsiaiškinti, bet tie infraraudiniai, atsiprašau,
infragarsas.
Infragarsas, jie yra itin žemi garsai, ar ne?
Taip, nėra tai aukšti. Yra, jo, iš principo mes jo negirdim, bet mūsų kūnas jį jaučia. Čia yra ta vat mistika, kad jį labai lengva, kaip sakyt, sumistifikuoti, nes kaip ir žmogaus ausis jo negirdi. Bet organizmas jaučia, tai va, jo, pilnai sutinku, aš manau, kad čia tikrai jis bus dekoduotas, nes kol kas labai lengva jį paslėpti, užvilgti, grįšiu prie aidozerio, ta pati garsioji dievo ranka, dabar randu spėjimų, kad ten buvo įkištas po visų šitų garsinių elementų infragarsas kažkoks, tai va,
ir jis, panašu, jis nesigirdė.
Jo, jis techniškai nesigirdė, bet jis tave veikia, jeigu paklausai ilgą laiką. Tai gali būti, kad tas poveikis, kurį žmonės jausdavo, dievo įsikišimas ir kažkoks patepimas, gali būti vat, būtent to infragarso pasekmė, nes organizmas jį tikrai priima.
Mm. Na, vieną temą išlukštenom, prieinom prie kitos, kuri nemažiau paslaptinga. Na, mokslininkai inkvitės, tyrinėkit, tai būtų labai smalsu išgirsti apie tokias temas, kurios internete sklando, na, kaip vaiduokliai kažkur forumuose tyliai ir tik tai kartais iškyla į antraštės kaip kažkokie pabaisos. Buvo labai įdomu, Tomai. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Tomu Mierausku, apkalbėjome keistą internetinį, tačiau, kaip aiškėjo, ne psichologinį fenomeną, binauralinius ritmus, garsus, kurie neva gali pakeisti mūsų nuotaiką ir prisiminėm iDozer programą, nuo kurios teko nupūs bulvės kaip nuo kažkokio seno relikto internetinio. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Laidą vedžiau aš, Lukas Keraitis. Ačiū, Tomai, už pokalbį. Ir iki.
Ačiū. Iki.